Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ang masiglang tugtog ng mga tambol at indak ng debosyon at ang pamilyar na sigaw na Pit Senyor ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa iba't ibang lungsod sa bawat estado at teritoryo sa Australia sa loob ng maraming dekada. At habang ipinagdiriwang ng mga Pilipino ang Sinulog Festival, isa sa pinakamalaking relihiyoso at cultural na tradisyon mula sa Pilipinas, para sa maraming migranteng Pilipino, lalo na sa mga taga Cebu, ang Sinulog ay higit pa sa isang pista. Isa itong buhay na pagpapahayag ng pananampalataya, pagkakakilanlan at ugnayan sa bayan. Kaya't balikan natin ngayon ang ilan sa mga naging panayam ng SBS Filipino sa mga deboto ng Santo Niño sa Australia at mga kwentong nagpapakita kung paanong patuloy na nabubuhay ang pananampalataya at tradisyon ng Sinulog kahit malayo sa Pilipinas. Para kay Mila Alforque, isang Cebuana na lumipat sa Australia noong 1976, hindi kailanman nawala ang debosyon ng Santo Niño. Bata pa lamang siya nang masaksihan ng taunang sinulog sa Cebu at nang makarating sa Australia, dala niya ang panata na ipagpatuloy ito. Nagsimula ang pagdiriwang sa loob lamang ng kanyang bahay. Kalaunan, lumipat ito sa simbahan at sa mga mas malawak na komunidad sa Western Sydney. At sa panayam ng SBS Filipino noon, sa pamamagitan ni Ronald Manila, noong 2018, ibinahagi ni Mila kung paano unti-unting lumaki ang debosyon habang dumarami ang mga Pilipinong nakikibahagi sa sinulog sa Sydney.
In the beginning, nung nandoon pa kami sa Pilipinas, simulang bata pa ako, mga 7 years old, mayroon akong tatlong grandmother and they used me to bring me to the Feast of Senior Santo Niño every year since I was 7 years old. And then when they died, they told me that I have to look after the devotion na iniiwan nila sa akin. So since that time, I keep on, you know, my devotion to Senior Santo Niño. And then when we immigrate to Australia, I promised him that I will bring the devotion to Australia. So I bring him to Australia. So we arrived 1976, but first we just have the feast at home because we were just new immigrants. So we live in Marrickville. So 1976 until 1980, we moved here in this house. And then we start doing the feast here until 1990, we celebrate the feast. That the first we celebrated in the church is in St. Andrew Catholic Church in Marayong. And then in 1991, we moved to Good Shepherd Catholic Church, where it start from there, since then and on. So before it was only a few, you know, when we started 1980, in the church, we 1991 in Plumpton, 1990 in Marayong, and then we're only few devotees. And then as the year comes, it's getting bigger, you know. It increased the people, the devotees, and until, you know, and until now, there's thousands of devotees coming. And the reason that this devotion is very known in Australia, because there's so many devotees, Filipinas, in here in Australia that we get together from all parts of Sydney. So.
And until when will this continue?
Until I die.
But
as long as I have good health and the Lord, Senior Santinio, give me the strength, I will carry on this devotion, this the fiesta, and whoever who will follow, succeed me, and that will be said in the future.
Inyong napakinggan ang tinig ni Ginang Mila Alforque. Sa iba't ibang panig ng Australia, patuloy na isinasagawa ang kapistahan ng Santo Niño at sa tulong ito ng iba't iba ding mga grupo ng mga Pilipino, kabilang na dito ang Wayong Share Filipino-Australian Devotees Celebration of Faith sa Central Coast. Sa panayam naman ni Annalyn Violata kay Peps Burlat, Vice President ng Australian Filipino Association of Central Coast, ANIA, para sa mga Kristiyanong Pilipino sa labas ng Pilipinas, ang sinulog ay pagdiriwang hindi lamang ng pananampalataya, kundi ng komunidad.
Naman sa panig ng iba-ibang lugar sa mundo, mayroon itong celebration, especially yung mayroong mga Bisaya group. Kasi yung celebration ng Santo Niño, kasi it is an historic event, kung masabi natin. Parang nakita namin na magkaisa yung mga tao in term of religious and celebration ng Santo Niño. Aim namin sa Australian Filipino Association is to put the culture and also the principle and also the family ties for the community to get together. And we embrace the newcomers, sa mga bagong dumating dito galing sa Pilipinas o saan nang galing na Pilipino. Ini-embrace namin sila. Tinutulungan kung humingi ng tulong. At saka lahat na gawain namin sa association, nag-create kami ng mga socializing para din ma-entertain yung mga member. At saka kahit hindi membro, sinasama namin para yung culture ng Pilipino is alive kahit dito tayo sa ibang bansa, especially here in Central Coast sa Australia.
Sa Queensland naman, taon-taon ding nagtitipon ang malaking bilang ng mga deboto sa Brisbane para sa pagdiriwang ng sinulog. Tampok dito ang banal na misa, makukulay na parada at salo-salo ng komunidad. Ang ilan ay ginaganap sa St. Mark's Catholic Church. Sa isang ulat ng SBS Filipino, nakausap ni Celeste McIntosh, si Honey Beanie at iba pang deboto na nagbahagi kung paanong ang sinulog ay hindi lamang pista kundi paraan na rin ng pagpapalapit sa kapwa Pilipino at mapalakas ang pananampalataya habang nasa Australia.
Dito sa Australia, especially here in Brisbane, ang mga Pilipino ay also celebrating the Senior Santo Niño, yung lalo na yung hindi makauwi. We had a Holy Mass this morning, and then ngayon we're sharing luncheon to celebrate as well. Different groups, different as they call themselves tribo, will be performing the sinulog, different kinds of sinulog. Filipinos from as far as Caboolture, which is 2 hours drive from here, as far as Toowoomba, come here to be here to celebrate sinulog.
At maging mga kababayan natin mula sa Pilipinas at sa Cebu pa kamo nagmula ang bumiyahe upang makasama ang kanilang mga mahal sa buhay sa araw ng sinulog. Nariyan ang pamilyang Martel na masayang bitbit ang kanilang mga Santo Niño na dala pa ng kanilang ina na si Sonia mula Cebu bilang regalo sa kanyang mga anak.
It's our first time here. I live in the Gold Coast. My mom is from the Philippines.
Yeah!
They're on holiday here in Australia.
So, we are very happy that we participate your sinulog here.
Festival.
Yeah! Para irigalo namin sa kanila, kanya at saka kay James. Dinala namin ito para sa kanya.
Straight from Cebu.
Yes.
Alaga naman.
I love Cebu. Viva Fit Senor!
Inyong napakinggan ang mga naging panayam ni Celeste McIntosh mula sa Queensland. Isa ring pinakamalaking sinulog celebration sa bansa ay ginaganap sa Victoria. Noong 2019, nakausap naman ng SBS Filipino sa pamamagitan ni Krista Rivera si Alex C., advisor ng Cebuano Association of Australia at isa sa mga pangunahing tagapag-organisa ng pagdiriwang sa South Clayton. Ayon kay Alex, nagsimula pa noong 1981 ang sinulog sa Victoria mula sa simpleng pagtitipon hanggang sa isang malaking taunang selebrasyon.
Pinastart natin yung sinulog dito sa Melbourne way back in 1981. Taga na yung sinulog celebration natin sa Cebu, that was originally organized in 1980. Tapos in 1981, they started the first sinulog festival celebration sa Cebu.
Mm-hmm.
Pero yung ano yun, because sinulog is about an celebration ng Senior Santo Niño, So that goes back way back to 1565. Organization natin yung ano yung the Australian Visayan Association of Australia.
Mm-hmm.
And yung pioneer yun natin si Sister Leticia. Yeah, so Sister Leticia together with the Australian Design Association of Australia, that's how we started yung Sinulog celebration. What we did a long sa kasi yung trabaho ni Sister Leticia was at Cabrini Hospital.
Yeah, that's right.
That's right. And so what we did, we celebrated mass at the Cabrini Hospital Chapel. Yeah, doon kami nag ano nag-start ng maliit lang mass. Tapos after that, we have a small fellowship.
Paano ang naging pagtanggap ng mga tao dito ngayong nandito na sila sa Australia?
We started very small, a small celebration.
Mm-hmm.
And then after that, as the Filipino population grew in Melbourne, we went to a park. So we went to a park in Caulfield to come in and celebrate. And then tapos yun, through word of mouth, it became bigger and bigger, yung celebration natin ng Sinulog. So, and where it is now in South Clayton, Sanamatjira Park, we've been celebrating there every year.
Narito naman ang ilan sa mga selebrasyon na nakatakdang maganap sa mga susunod pa na linggo mula sa iba't ibang bahagi ng Australia. Kung hindi man namin mabanggit ngayon ang mga pagdiriwang sa inyong lugar o mga simbahan, pwede nyo rin yung ibahagi sa amin sa SBS Filipino. Bisitahin lamang ang aming website at Facebook page. Sa Melbourne, natapos na ang sa Deer Park Victoria nitong January 11 at susunod naman ay sa Geelong sa Sabado 17 ng January sa St. Francis Xavier Church at sa Clayton sa Victoria Sunday naman yan sa 18 ng Enero sa St. Andrew's Catholic Church. Magkakaroon din ng selebrasyon sa Cranbourne, Victoria sa darating na linggo, 18 ng Enero sa St. Agatha's Church. Meron din sa Bendigo, Victoria sa 25 ng Enero, January 25 sa St. Killian's Church, ganap na alas 10 ng umaga. At meron din sa Hopper's Crossing sa unang araw ng Febrero, araw ng Linggo sa St. James Parish. Sa South Australia, katatapos lamang din itong nagdaang linggo, January 11, ang kanilang Sinulog 2026 sa Mater Christi Parish Church sa Seaton. At sa Queensland, ay magkakaroon ng Fiesta del Señor Santo Niño de Cebu sa araw ng Linggo, January 18, sa St. Mark's Catholic Church sa Inala. Magkakaroon din ng Sinulog sa Brisbane Cathedral Celebration at ito yung kanilang feast day sa January 18. Ang unang sinulog naman sa Filipino Shrine sa Marian Valley, Canugra ay ginanap noong January 3 noong araw ng Sabado. Sa New South Wales, ang 36 na anibersaryo ng Fiesta Sinulog ay gaganapin sa January 18 sa St. Patrick's Church sa Blacktown. Sa Wagga-Wagga, magkakaroon din ng selebrasyon sa January 18 sa St. Michael's Cathedral. Sa January 31 naman, araw din ng Linggo, sinulog sa Riverina Festival sa Holy Trinity Primary School. Sa Western Australia, sa Perth, may Sinulog Celebration 2026 sa 18 ng Enero sa St. Mary's Cathedral. Ganun din ang Southwest Chapter CFCWA sa 18 ng Enero at sa St. Patrick's Cathedral at ang Harvey Sinulog sa Our Lady of Immigrants Catholic. At sa Northern Territory, isang malaking celebration din sa Humpty Doo sa Darwin sa January 18 sa St. Francis Assisi Parish. At ang Karama at Marara sa Darwin sa January 24 Community Celebration sa Filipino Community Center sa Marara. Ilan lamang yan sa mga selebrasyon at patuloy nating ihatid ang marami pa sa SBS Filipino. Ako si Edinel Magdibay para sa ating programa.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.